Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Namens die kerkraad word u 'n geseënde erediens toegebid. Ons toetrede kom uit gesang 516 as voorbereiding tot die erediens en ons sing dit staande waarna hy bly staan vir die uitspreek van die fotum en seën. En direk na die seëngroet sing ons tot lof van die Here uit gesang 450 vers 1 en 2. Ek lees vir die gesang 516. Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste kleinvee, alles hier vergaan, nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar rat die ribbok gaan, hy laat my vas en veilig staan. Gesang 516.
Geliefdes, die Here het gesê, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou, betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Susters, ons het teen God gesondig en ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, Wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Ons tart God elke dag met ons sonde. Laat ons skuld bely. Kom ons sing Psalm 25 vers 3, die twee beruiming agter in die boek. Sisters, ons het so pas deur die sing van Psalm 25 ons sondes voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Een en Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing uit Gesang 257 vers 3.
Thank you.
Gemeente, ons gaan volgende Here se woord oopmaak en saam lees uit die Nuwe Testament. Ons gaan saam lees uit die boek Handelinge. Handelinge hoofstuk 4, daar vanaf vers 32 tot en met hoofstuk 5 in vers 11. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 121. Maar geliefdes, terwyl ons so met die woord geopen sit, terwyl ons so sit, kom dat ons ons oë sluit. Ons almagtige God, die Here, elke keer wanneer ons hierdie woord van U oopmaak, dan is dit ook 'n groot waagstuk wat ons onderneem, Heer. Want Heer, ons weet nie altyd wat ons gaan lees nie. Ons weet nie wat ons eintlik gaan hoor nie. Want Heer, dit gebeur so telke male, Heer, dat U woord met ons hart en duidelik praat. En dat ons baie kere juist dit hoor, wat ons nie graag wou hoor nie. Vader, maar as ons hierdie woord van U oopmaak vanoggend, dan doen ons dit onvoorwaardelik. Ons doen dit as gelowiges, wat U in nederigheid en opregtheid dien, wat die hartsverlange en begeerte het, om in die besonder met U woord gekonfronteer te word. Dat U woord ook ons harte sal omploeg. Dat U woord ons sal aanspreek waar dit nodig is. Dat U woord ons sal vertroos waar ons dit nodig het. Ja, Heer, ons bid, dat ons U stem in ons lewens sal hoor. Want in hierdie ou wêreld waarin ons ons bevind, o Heer, is daar baie stemme. Daar is 'n geraas, daar is 'n gedruis. En Heer, is vir ons soms moeilik om U stem te hoor. En die rede daarvoor, Heer, is omdat ons nie altyd U woord bestudeer en oopmaak nie. Omdat ons nie vertroud is met die werk van die Gees in ons lewens nie. Want ons is soms so besig met ons eie gedagtes. Ons leef so graag in ons selfgeskepte wêreld. Vader, ons bid, wees ons genadig, Heer. Ons is nie vanmôre hier by U uit gewoonte of tradisie of bygeloof nie. Ons is hier, Heer, omdat ons 'n hartsverlange het. Omdat ons besef waar ons hulp en ons krag vandaan kom. Heer, hierdie wêreld waarin ons leef, sien ons val maar deur die toedoen van mense uit mekaar. Daar is soveel seer, soveel bloedvergieting. O Vader, in ons bid, dat U ook daar sal wees met elkeen wat U hulp en U genade en die troos van U Gees nodig het. Ons bid in die besonder vir ons medebroers en susters in hierdie gemeente, wat deur moeilike tye gaan, wat siek is, Heer, wat bekommerd is, wat hartseer en droefheid het. Vader, U ken nie net elkeen se naam nie, U ken nie net elkeen se gesig nie, U is betrokke in elkeen se lewe, U weet wat daar in die gebeur is. Vader, as dit nodig is, bid ons, dat U sal optel, dat U sal dra, Here. Ja, Heer, die toekoms is vir ons baie kere die onbekende. Ons hoor maar wat mense sê, maar ten spyte van wat mense en kundiges in ons lewens sê, weet ons maar nog steeds nie 100% nie. Ja, Heer, daardie dokter weet nie 100% nie. Daardie deskundige verstaan nie alles 100% nie, Here, maar U weet. Daarom, Heer, is ons by U voete. Want ons weet dat U voorsien, dat U op die regte tyd vir ons juis dit gee wat ons nodig het. Maar Heer, ons vra ook dat U ons die geloof sal skenk. Daardie waagmoed sal skenk om U te vertrou. Geloof is vertroue. En ons is eerlik, Heer, ons vertrou moeilik. In hierdie ou wêreld waarin ons is, is vertroue maar moeilik om te vind. Vader, ons bid, wees ons sondaars genadig, Heer. U weet wie ons is, U weet wat ons dink, U weet wat ons doen. U weet wat ons sê. U weet wat in ons harte leef. En ten spyte van dit alles, is U nog steeds bereid om vanuit U woord tot ons te spreek. Is U Gees nog steeds daar om met ons elke dag op pad te stap? Vir ons menslike verstand, Heer, is dit onverstaanbaar, onbegryplik. Ons staan maar net in verwondering oor U groot genade en U omvangryke liefde. Daarom, Here, kom ons na U toe in die naam van ons Verlosser, ons Herder en ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees saam daar vanaf vers 32. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het. En die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en het 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune. En toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval. En al die ander wat dit gehoor het, het baie bang geword. 'N Paar van die jonges het nader gekom om toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Ons sing nou saam uit gesang 255, strofes 1 en strofes 3.
Thank you.
Geliefdes, ons teksverse vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 3 en vers 4. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? En van die verkoopprys van die grond vir jouself agtergehou, die grond was mos joune. En toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Liefdes, verlede Sondag het ons Pinkster herdenk saam met die nagmaal, die uitstorting van die Heilige Gees en daarom is dit ook altyd die gewoonte en die gebruik om ook in die kerklike jaar hierdie tyd ook 'n bietjie te gaan fokus en te gaan kyk na die werk van die Heilige Gees. En ons weet dat die Heilige Gees die derde persoon is van die drie eenheid. En as ook mooi wil verduidelik in terme van katekisasie les, sal ons sê dat die Heilige Gees is die een wat in jou hart woon en werk. Dat het hy is wat jou versorg, wat jou verander, wat jou vernuwe, wat jou versterk. Ja, dis die Heilige Gees wat by ons die geloof wek. Wat vir ons die woord van die Here uitlê, wat ons leer om te bid, wat ons vertroos. Ja, wat ons oortuig dat ons kinders van God is. Maar geliefdes, daar is ook eintlik veel meer rondom die Heilige Gees. Die Heilige Gees is veel meer as net 'n mooi opsê van 'n klomp belydeniswoordjies. Die Heilige Gees word baie keer in ons lewens gesien as die stief een. Die een wat ons van vergeet. Daardie derde persoon waarop ons nie veel ag sla nie, want elke keer wat ons die woord die Heilige Gees hoor, dan raak ons baie keer 'n bietjie ongemaklik. Veral ons hervormers. Raak ons maar so 'n bietjie ongemaklik as ons die woord Heilige Gees hoor. Maar sonder dat ons dit besef, lewe baie keer in ons onderbewussyn die gedagte dat God is die skepper, God is weg, hy staan buite sy skepping, en met die hemelvaart het die Here Jesus ook hierdie wêreld verlaat. En sonder dat ons dit besef, leef ons baie keer, asof ons aan ons eie oorgelaat is. En dit bring ons vandag, by hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, 'n baie vreemde gedeelte in die boek Handelinge, eintlik, kom ons wees eerlik, 'n baie ongemaklike gedeelte in die Nuwe Testament. Sekerlik toe ek vanmôre hierdie gedeelte weer aanhoor, so bepaalde ongemak by 'n mens gebring. Mens sien hierdie tragiese gebeurtenis voor 'n mens se oë afspeel. Dis ontstellend. Maar om hierdie gedeelte eintlik ten volle te verstaan, moet 'n mens dit eintlik gaan lees ten die agtergrond van die Ou Testament. En ons het veral dit gaan sien teen die skepping. Ons lees daar aan die einde van Genesis hoofstuk 1, dat die Here het na alles gekyk wat hy gemaak het, en dit was vir hom goed. Ons lees ook daar in Genesis, dat die mens het in die tuin of in die paradys geleef. Dit was 'n ideale toestand van vrede en harmonie. Die mens het naby aan God geleef. Dit word vir ons ook so mooi beskryf in die woord van God. En dan geliefdes lees ons wat na hierdie skepping gebeur. Wat na hierdie ideale omstandighede gebeur. Die mens word deur die Satan mislei. Hy word op 'n dwaalspoor gevat. En die mens kom in opstand teen God. Beledig eintlik God. En dan die tragiese verloop van daardie sondige toestand wat daarop sou volg. Maar God wat ook daardie belofte maak dat hy weer gaan skep, dat hy gaan nuut skep. Met ander woorde sou ons kon sê dat daar 'n herskepping sou plaasvind. Want hierdie verwydering wat daar gekom het tussen God en mens, sou net God kon oorbrug. God moes dit weer heel maak, hy moes dit reg maak. En jy moet nou in die gedagtes dit hou, hierdie toestand waar die mens in vrede en in liefde met mekaar en met God geleef het. En dan geliefdes, kom ons by hierdie gedeelte. En ons moet hierdie gebeurtenis nou ook verstaan binne die grote raamwerk van alles wat gebeur het. Ons weet dat 50 dae na die opstanding was daar die Pinksterfees in Jerusalem. Ons weet dat mense het van heinde en ver gekom om daar die fees te vier, net soos met die Paasfees. En ons weet ook dat het by daardie geleentheid was wat God die Heilige Gees uitgestort het, soos wat hy beloof het aan sy disippels en soos hy in die besonder ook beloof het met die voor die hemelvaart. En dan lees ons daar die duisende mense tot geloof gekom. En daar was 'n verteenwoordiging van die verskillende volkere gewees. Die taalwonder wat daar plaas gevind. Maar nou moet ons onthou, dat na daardie gebeurtenis daar in Jerusalem, het die mense weer vertrek. En ons maak baie keer die fout om te dink dat daar hierdie groot, mega gemeente in Jerusalem was. Dis nie waar. Trouwens, en daar is nou onlangs ook hele paar artikels daaroor geskryf, oor hierdie gemeente in Jerusalem. En baie bevind, dat hierdie gemeente eintlik in Jerusalem 'n baie klein gemeente was. En soos die Bybel ons ook vertel, het hierdie gemeente eintlik baie swaar gekry. Ons moet onthou, hulle is in die hoofstad, Jerusalem. Ons weet, Jerusalem is vandag ook weer 'n brandpunt in die internasionale politiek. In Jerusalem was die tempel gewees, in Jerusalem was die Joodse raad gewees, in Jerusalem was die priesters gewees, in Jerusalem het Christus uit die dood uit opgestaan, het was in Jerusalem waar hulle die klomp soldate omkoopgeld betaal het om te gaan verkondig het, dat die Here Jesus sy liggaam is gesteel. So Jerusalem was eintlik 'n kookpot gewees. Ons moet nie dink dat die gevaar en die bedreiging verby was, en teendeel was het eintlik soveel erger. En so was hierdie eintlik maar 'n ou klein gemeentetjie wat probeer het om kop op water te hou in Jerusalem. Maar hulle was gevul met die Heilige Gees. En hulle het hierdie opdrag van die Here Jesus ter harte geneem en die evangelie verkondig en ons lees deur die arbeid van die apostels en deur die werk van die Heilige Gees het daar ook mense tot hierdie gemeente gekom, mense tot bekering gekom. Maar hulle het nie maklik gehad nie. Hulle was vervolg. Soos ons reeds het probeer skilder, het kan jy self net indink. Maar benewens dit, moet ons ook onthou dat hierdie gemeente, en ons lees daarvan in die Nuwe Testament, Paulus ook, het hierdie verwagting gehad dat die Here Jesus sou spoedig kom. En ons kan dit ook verstaan. Want die Here Jesus is gekruisig. Op die derde dag dat die dood uit opgewek. En die hemelvaart het plaasgevind 40 dae later en net 10 dae daarna toe is die Heilige Gees uitgestort. So hier het 'n klomp dinge eintlik baie vinnig gebeur. En die Here Jesus se openbare optrede hier op aarde was so ongeveer plus minus 3 jaar gewees. So in hulle verstaan van tyd het al hierdie Christus dinge eintlik baie vinnig gebeur op mekaar. En daarom het hulle hierdie verwagting gehad, dat die wederkoms sou ook spoedig wees. Nou ons moet dit in gedagte hou. So terwyl hulle in hierdie baie moeilike situasie was, het hulle met groot ywer vir die Here Jesus se saak gewerk. Maar aan die ander kant het hulle ook hierdie wêreld ook vaarwel geroep. Want soos die Here Jesus ook beloof het, en soos hy ook deur vergelykenisse ook vertel het, en ook sy profetiese woord wat hy gespreek het, sou hierdie wêreld tot niet gaan. Dit was net 'n kwessie van tyd. Ongelukkig sit ons as mense wat nog deur die eeue altyd weet, hierdie probleem van tydsbegrip. Want die Bybel leer ons ook dat ons tyd, is nie God se tyd nie. Maar nietemin, daarom maak hulle, sterf hulle hierdie wêreld eintlik af, en lees ons dat daar hierdie behoefte onder hulle was, ons weer daar sou later ook hierdie vreeslike debat ontstaan het oor die Grieks sprekende weduwees wat baie swaar gekry het, so daar was mense wat regtig swaar gekry het wat aan hierdie wat deel was van hierdie gemeente, en ons lees dat hulle het van hulle besittings verkoop, huise en grond, hulle het vir die apostels gebring, en hulle het dit verdeel volgens elkeen se behoefte. Ja, geliefdes, ons moet drie dinge ook vanmorgen vir mekaar net weer sê, want hierdie tekstgedeelte is baie keer verkeerdelik aangehaal, en nou die dag was daar ook daarna verwys vanuit 'n politieke oogpunt uit, dat die Bybel nou kwansys kommunisme, of sosialisme nou, gaan bevestig hier. Dit het niks daarmee te doen nie. Ons het een ding onthou, dat hier was nergens 'n wet gewees, wat gesê is, hulle moes te doen nie. Dit was ook nie 'n voorvereiste gewees, om deel te word van die gemeente nie. En ons lees ook daar, die besittings is nie gelyk op verdeel nie, maar volgens elkeen se behoefte. Onthou wat ek vroeër vir jy gesê het oor die gedagte van die paradys. In Christus vind daar herskepping plaas. God kom en skep nuut. En die gemeente, die kerk vorm die liggaam van Christus, soos wat ons ook verlede week gepraat het met die nagmaal. Hier ontstaan 'n gemeenskap. Kom ons sê, ons kan dit ook sê met vergelyk met 'n huisgesin. Wat iets weer begin te beleef van God se herskepping. Hulle is 'n bietjie afgesonder van hierdie wêreld en die sondigheid. Hulle beleef die Here as 'n werklike teenwoordigheid in hulle lewe. Hulle is een in sin, een in doel, een in wil. En daarom was dit vir hulle maklik geweest om ook afstand te doen van hierdie wêreld, om mekaar geondersteun, want soos ons ook gesê het, hulle het ook verwag dat die wederkoms spoedig sou plaasvind. Met ander woorde, ons sien iets van hierdie paradys waarvan ons lees in die Ou Testament, wat hier in 'n sekere sin weer afspeel in hierdie eerste gemeente in Jerusalem. God wat weer naby die mens leef deur sy gees. Maar wat gebeur? Die Satan kom en doen presies dieselfde wat hy in die Ou Testament gedoen het. Ons lees, soos ons vanmorgen daarna verwys, het die Here dan sy skepping gekyk en het was goed. En as ons vandag met die moderne tegnologie die heelal bestudeer en die skepingswerk van die Here, besef ons net hoe goed dit werklik is. Dit is ongelooflik. Maar die kroon van die Here se skepping, dis ironie, die kroon van die Here se skepping, soos die Bybel ons leer, die mens, was ook die sleutel tot die ondergang van God se skepping. En die ou Satan, in sy magtigheid het dit geweet. Daarom het hy hom toespits op daardie spesifieke deel van die Here se skepingswerk, die mens. En soos hy die mens in die Ou Testament bedrieg het, en die mens eintlik oortuig het dat hierdie paradys, hierdie toestand is nie die ideale nie, kom hy in die Nuwe Testament by daardie eerste gemeente, kom ons met daardie eerste verskyning van daardie paradys, kom en doen hy presies dieselfde. Hy kom en infiltreer dit. Hy kom en besmet dit. Want aan die een kant het ons hierdie geloofsgemeenskap gehad, wat vrywillig na mekaar omgesien het, in barmhartigheid, vir mekaar regtig lief was, wat daar was vir mekaar, wat eens was in geloof, wat nie met mekaar gestry het oor leerstellings en goed nie, mekaar beskinder het en mekaar lelik was nie. Hulle het hierdie een strewe gehad om die evangelie te leef in sy volle sin. En nou kom hier 'n man en sy vrou en hulle misbruik dit. In die eerste plek moet ons sê, hulle misbruik juist hierdie geloofsgemeenskap. Hierdie mense wat so goed gelowig is, so opreg was, wat mense onvoorwaardelik vertrou het, onvoorwaardelik ingeneem het. En hulle het van hierdie twee mense ook die wêreld gedink, hulle was so dankbaar, dat hier nog twee mense is wat bereid is om te kom help, so die evangelie verkondig kon word. Hulle het niks verkeerds gesien, in hierdie twee mense nie. Maar is juist wat hierdie twee mense doen, hulle maak misbruik. Hulle maak misbruik van hierdie herskepingswerk van die Here. En is nie vir hulle so ernstig nie. Hulle, voor die mense, voor die oë van hierdie mense, lyk hulle na goeie en opregte gelowig. Goeie mens, sout van die aarde, sou ons sê, in die helft van ons Afrikaanse taal. daaroor praat. Maar diep in hulle harte het hulle geweet van die bedrog. Maar net hulle daarvan geweet en dit was genoeg. Met daardie stukkie bedrog kon hulle mee saamleef. Die tweede ding is, broers en susters, is juis hierdie godsbegrip wat hulle gehad het. Hulle het die Here werklik geken en verstaan nie. Hulle het ook geredeneer en sekerlik gedink, en ons weet dat hierdie gedagtes baie sterk geleef het onder die Jode, dat God is afwesig, God woon in die tempel, of God staan buite sy skepping, hy is ver en hy is weg. Hulle slaan nie ag op die werk van die Heilige Gees nie. Hulle wil nie aanvaar dat God leef naby nie, God is by hulle nie, dat God is alwetend, God is alomteenwoordig en die besonder, soos om Martin Luther ook gesê het met die hemelvaart, het die Here Jesus eintlik die naaste aan ons gekom, hy is by ons, sy gees, God was daar, en al hulle besprekings en hulle planne, daar waar hulle die geld weggesteek het, daar was God. Hulle sien God verkeerd. Hulle wil nie afstand doen van hulle eie waanie, want wat doen die Satan? Petrus wat van Ananias antwoord en sê, waarom het jy dat die Satan jou mislei? Die Satan wat ook hier weer die mens oortuig, dat God is afwesig, God weet nie, God is nie daar nie. Want dit is waarom Eva en Adam dit gedoen het, God was nie daar nie, hy het nie gesien nie. Gebeur precies weer in hierdie eerste gemeentekie. God is nie daar nie, God weet nie. Maar meer as dit ook, broers en susters, in die derde plek, het hulle nie teen mense gesondag nie. Hulle teen God gesondag. Hulle teen die Heilige Gees gelieg. En was het die Here Jesus wat by geleentheid gesê, soos ons lees aan Markus ook, dat hy sê, moenie teen die Heilige Gees laster nie. Ook vroeër vanmorgen gesê het, ons besef nie altyd werklik wie die Heilige Gees is nie. Ons raak baie keer ongemaklik rondom die Heilige Gees. En ons vergeet dat die Heilige Gees is God. En God is met ons. En dan geliefde speel hierdie tragiese gebeurtenis af. En is nie omdat die Here nou eweskielik nou wreed geword het nie. Selfde God in die Ou Testament het die Here gesê, as het jy my in opstand kom, gaan jy gestraf word met die dood. Opstand teen God lei na die dood. Die Here Jesus het ook gesê, toe hy verwys het na die Heilige Gees. Die dood sal die koninkryk nie beerwe nie. Die verskil tussen Ananias en Safira en Adam en Eva was, is dat in Ananias en Safira se geval, hulle was mense wat daar in Jerusalem gewoon het, hulle word deel van die Jerusalemse gemeente, soos kan aanvaar, hulle was daar, hulle het alles beleef wat gebeur het, hulle het die evangelie gehoor, die Heilige Gees, al die dinge wat ons vroeger vanmorgen verwys het, het hulle meegemaak. En dit is ons verlede week gesê, soos die Hebreërs skrywer ook geskryf het, Paulus, wat die Here sê in sy woord, dat hulle wat die evangelie gehoor het, en ten spuite van dit, nogtans afvallig geraak het, kan die koninkryk nie beerwe nie, en dit is precies wat hier in Ananias en Safira se lewe gebeur het. Daai belofte die Here gestand gedoen, en daarom sterf hulle. Nie omdat God wreed is nie, omdat hulle die genade van die Here nie wil aanvaar nie, nie aangeneem het nie, hulle eie grootheidswaan was groter, hulle wil graag in beheer wees van hulle lewe. En weet jy broers en susters, dit speel maar deur die eeue heen af, in die mense lewens. Ons het ook vir mekaar sê dat hierdie gedeelte wat handel oor hierdie eerste gemeente, gaan ook nie net oor Ananias en Safira, en hierdie gedeelte spreek ons op verskillende vlakke aan. Aan die een kant, ja, sien ons hoe hierdie gebeurtenis van die Ou en die Nuwe Testament eintlik weer hier afspeel, maar is eintlik weer eens vir ons daai bevestiging wat die Here Jesus gesê het, hy kom om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te skep. Hierdie aarde is deur die sonde verby. Daar moet nuut geskep word. Van verbygaande aard met ander woorde. En hier sien ons dit, dat selfs hier op aarde in die liggaam van Christus, in die kerk, sou jou Satan sy klauwe inslaan. En hierdie was nie die eerste, die laaste keer nie, soos ons ook vanmorgen gehoor het, nie die eerste keer nie. Maar het sal ook nie die laaste keer wees, die Satan sal nooit ophou om juis binne die kerk van die Here te werk nie, want hy wil nie hê daar moet vrede en liefde en harmonie wees nie. En gaan kyk na die geskiedenis van die wêreld, gaan kyk na die geskiedenis van die kerk. Verlede week ook gesê het oor die Heilige Gees, hoeveel ruzie en stryery daar oor die werk van die Heilige Gees is, binne in kerke, verskillende denominasies. En dis juist die Heilige Gees wat daai een geloof vir ons moet verseker waarvan ons lees. En soos ook gesê, dis nie die Heilige Gees se skuld nie, dis die mense se skuld, omdat ons toelaat dat die Satan ons oortuig van hierdie ou wêreld. Die gedeelte spreek ons aan, geliefdes, dat ons moet waaksaam wees. Dat ons verwys ook baie kere, soos ons sê oor die Heilige Gees, ons praat baie keer oor die kerk, as 'n plek, 'n adres. Dis veel meer. Dis daar die stukkie paradys van die Here, in 'n sekere sin van die woord, daar waar die lig moet skyn. Die kerk is juist die draer van daardie hoop, daardie evangelie, juist daardie plek waarheen ek eintlik my toevlug moet neem, om juist eensgesind met medegelowiges te kan leef, daarom ons volle oorgawe te gee vir die werk van die Here. Maar ons moet ook altyd weet, dat die ou Satan sal nie rus nie, En dis waarom die Heilige Gees so belangrik is en die woord van die Here vir ons so kosbaar is. Want dis wat ons vroeër vanmôre gesê het ook waarmee ons begin het. Dis waar die Heilige Gees ons lei in die waarheid. Vir ons die skrif oopmaak, maar hy kan nie vir ons die skrif oopmaak as ons nie ons hande vat en het oopmaak en lees nie. Dis waar die Heilige Gees ons leer om te bid. Dis waar die Heilige Gees ons leer om te vertrou en ons elke keer te oortuig, maar ons is kinders van die Here. Ons hoef die duiwel nie te vrees nie. Hierdie gedeelte sluit af met bang wees. Ons sien dit ook as 'n gevolg van die sondeval in die Ou Testament, om bang te wees. En as gelowiges ook, is ons ook bang. Ons is bang vir daardie behandelings wat op ons wag. Ons is bang vir daardie doktersuitslag wat vir ons wag. Ons is bang vir daardie finansiële posisie waarin ek is, my werksekuriteit, daar is baie dinge in hierdie lewe waarvoor ons bang is, ons ken die gevoel van bang wees, dis 'n gevolg van die ou sonde waarin ons is. Maar broers en susters, dis ook nie sleg nie, want om bang te wees, sê ek dat ons moet versigtig wees, daarom moet ons erns maak met ons geloof, maar ons hoef nooit te vrees nie, want vrees sê, daar is geen hoop nie, ons het hoop, ons het troos, ons vind dit in die Here Jesus Christus. Saam te vat, broers en susters, daarom, is die werk van die Heilige Gees vir ons so belangrik. Die Here is met ons elke dag, en ons moet saam met die Gees van die Here leef, en ons moet sterk staan, dat hy ons sal bewaar teen die aanslag van die ou Satan, want die Satan hou nie op nie. Maar wat 'n voorreg ook, broers en susters, dat ons mag deel wees van die liggaam van Christus, deel mag wees van God se huisgesin. En daarom is het so belangrik dat ons veral ook in die tye waarin ons leef, met al die onreg en al die dinge wat om ons gebeur, dat ons na mekaar sal omsien. Mekaar sal bid. Mekaar 'n hand sal gee. Jy weet dat ons het ook al by geleentheid al die van onder af gesê het, sê jy moet mooi daaroor gaan nadink. Maar die Bybel noem het ook vir ons, dat ons is besig om soveel dinge te verloor, dat al wat ons het, ook die dag as ons laaste asem hier op aarde uitblaas, al wat ons het, is om deel te wees van die gemeenskap van Christus. Dink mooi daaroor, is al wat ons het, is die kosbaarste besitting wat ons het, want om deel te wees van die liggaam van Christus, soos ook 'n paar weke gelede gesê het, in Christus vind ons die lewe. God dank vir die uitstorting van die Heilige Gees. God dank vir die herskepping in Jesus Christus en God dank dat ons daarin kan deel en daarvan mag deel wees. Amen. Geliefdes, ons sluit vanmôre af met die pragtige gesang 266, die Onse Vader, en ons sing dit vanmôre staande en ons sing dit biddende en ons sing dit in opregtheid vir ons Hemelse Vader, waarna hy bly staan vir die uitspreek van die Seun, en dan sing ons saam met gesang 286. Thank you. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.